Dëgjues të nderuar, përshëndetje. Jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 15 minuta të vijues do të jenë Mahir Elçani në realizim dhe unë Valona Tela. Fillimisht titujt kryesor. Kosova voton sot në zgjedhjet e parakoshme parlamentare. Liderët politik i ftojnë qytetarët të votojnë, qytetarët thonë se duan punësim dhe zhvillim ekonomik. Nga zhvillimet në botë, kancelaria gjermane Angela Merkel thotë se ndërtimi i mureve nuk e zgjidh problemin e migrimit. Për këto dhe materialet të tjera më gjithsisht në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Kosovë mbahen pra sot zgjedhjet e parakoshme parlamentare. Mbi 1.800.000 votues zgjedhin përfaqësuesit e përbërtjes së ardhshme të Kuvendit të Kosovës. Në linjë telefonike kemi kolegën tonë në Prishtinë Nadia Ahmeti, e cila do të na informojë për rrjedhën e deritashme të votimeve. Nadia, përshëndetje.
Përshëndetje Valona.
Si po ecën procesi i votimeve deri në këto momente?
Procesi zgjedhor deri më tani është duke zhvilluar normalisht sipas Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Kryetarja këtij komisioni Valdete Daka në konferencën e dytë për media ka njoftuar se deri në orën 11 kanë votuar 8.45% e votuesve. Të kujtojmë se 1.872.000 qytetarë kanë të drejtë të votojnë në zgjedhjet e sotme për subjektin e tyre të preferuar. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka njoftuar se në gjithë Kosovën që në orën 7 të mëngjesit janë hapur 889 qendrat e votimit. Votimet po zhvillohen edhe në pjesën veriore të Kosovës. Në 4 komunat veriore janë hapur 24 qendrat e votimit. Ajo që vlen të përmendet Valona është në verit të Mitrovicës, është parë dhe shefi i zyrës për Kosovën e qeverinë e Serbisë, Marko Gjuric, të cilit kove të fundit qeveria e Kosovës në disa raste ja kishtë ndaluar hyrje në Kosovë për shkak të disa deklaratave të bëra. Zgjedhjet po vëzhgon nga mbi 29.000 vëzhgues nga partit politike, organizatat jo qeveritare nga Bashkim Evropian, si dhe ambasadat e akredituara në Prishtinë. Ambasadori Amerikan në Kosovë, Greg Delavi, ka vizituar qendrat e votimit në Prishtinë, si dhe vëzhguesit nga koalicionit Demokracia në Veprim. Ai ka thënë se Kosova mund t'i tregoj Ballkanit dhe botës se si duhet të zhvillohet një proces zgjedhor. Valona?
Nadia, a janë raportuar shkelje apo parregullsi gjatë këtyre orëve të para të votimeve?
Gjatë orëve të para të votimeve janë raportuar disa incidente të cilësuara të vogla që nuk ndikojnë në procesin zgjedhor. Bëhet fjalë për ndonjë rast të fotografimit të votës, për pjekjeve për votim të organizuar, apo edhe gjetje në listat të votimit të personave tashmë të vdekur. Koalicioni organizatave jo qeveritare, Demokracia në Veprim, ka raportuar si shqetësues faktin se në për vend votime ka pranite si qëtuet militantëve të partive politike. Ndërko, Koordinatorja Nacionale për Zgjedhje, Prokuroria Laura Pula, ka thënë se deri me tani nuk ka ndonjë rast penal, por vetëm disa informacione të cilat janë në proces të verifikimit nga prokurorët që janë në përvendën ngjarje. Po ashtu, edhe policia Kosovës ka raportuar se deri në këto momente procesi po ecë qetë dhe pa ndonjë incident të theksuar. Valona?
Nadia, faleminderit për këto informacione. Dëgjues të nderuar, ishim në lidhje direkte me korespondentën tonë në Prishtinë, Nadia Ahmeti. Në zgjedhjet parlamentare, votën tashmë kanë hedhur edhe liderët e institucioneve të Kosovës si dhe të nominuarit për kryeministër. Duke i konsideruar këto zgjedhje si mjaft të rëndësishme, ata kanë ftuar qytetarët që të shfrytëzojnë të drejtën e tyre dhe të votojnë. Dëgjojmë për më shumë hollësi Luljeta Krasniqen.
Kosova po voton në zgjedhje të cilat pritet të përcaktojnë se kush do ta udhëheqë vendin për 4 vitet e ardhshme. Përfaqësues të institucioneve të Kosovës dhe të nominuarit e partive politike për kryeministër në zgjedhjet e parakoshme parlamentare kanë hedhur votën e tyre. Presidenti i Republikës së Kosovës Hashim Thaçi ka ftuar qytetarët që të dalin në zgjedhje, duke shtuar se këto janë zgjedhje jashtëzakonisht të rëndësishme për konsolidimin dhe forcimin e institucioneve të ardhshme të Kosovës.
Besoj se janë zgjedhje jashtëzakonisht të rëndësishme për shtetin e Kosovës, për kultivimin e demokracisë, afirmimin e shtetit ton. Prandaj ftoj gjithë qytetarët pa dallim partie politike apo etnie që të dalin masovikisht në zgjedhje të votojnë për të ardhmen e vet.
Ndërkohë Kryeministri në largim Isa Mustafa ka thënë se kjo ditë është shumë e rëndësishme, sepse qytetari vendos fatin e gjithë vendit.
Ne kreva një obligim qytetarësot, cilin do të kryi shpresoj gjithë qytetarët të Republikës Kosovës, është një ditë shumë e rëndësishme për ne, sepse qytetarët vendosin për të ardhmen e vendit, vendosin se kush do të qeverisë vendin në periudhën e ardhshme, që përcakton edhe fatin e gjithë vendit tonë.
Edhe tre kandidatët e nominuar për kryeministër në zgjedhjet e parakoshme parlamentare kanë votuar. Ramush Haradinaj, kandidat për kryeministër i nominuar nga Koalicioni Partisë Demokratike të Kosovës, Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nismës për Kosovën, pasi që ka hedhur votën e tij, u ka bërë thirrje qytetarëve që të shfrytëzojnë të drejtën e tyre për të votuar. Vota e qytetarëve, ka shtuar Haradinaj, e ka peshën e 4 viteve.
Si bëj thirrje qytetarëve të Kosovës gjithëve të votojnë. Vota ka rënshi, ky vendim i shatëm e ka peshën e vet 4 vite, ta shfrytëzojnë drejtën të votojnë gjithë.
Në zgjedhjet e parakoshme parlamentare ka votuar edhe Abdulla Hoti, i nominuar për kryeministër nga Koalicioni Lidhjes Demokratike të Kosovës, Aleancës Kosova e Re dhe Alternativa. Ai u ka bërë thirrje të gjithë atyre të cilët janë të kyçur në organizimin e këtij procesi zgjedhor që të kryejnë punën e tyre sipas ligjit.
Këto zgjedhje janë shumë të rëndësishme për të ardhmen e Kosovës. Unë ftoj gjithë ata që janë të involvuar në këtë proces zgjedhor që të respektojnë rregullat. Ftoj qytetarët që të votojnë, sepse kjo është një drejtë e tyre kushtetuese për të vendosur për të ardhmen e vet dhe të familjeve të tyre.
Derisa i nominuari për kryeministër nga Lëvizja Vetëvendosje Albin Kurti ka thënë se pret dalje masive të qytetarëve në zgjedhje, ai e ka quajtur këtë ditë si festë demokracisë.
Nga këto zgjedhje do të dalë legjislatura e gjashtë dhe qeveria e re e Kosovës. Duket që dalja e qytetarëve do të jetë masive, moti është i përkryer, nuk ka as shi për të ndajtur në shtëpi e nuk ka as vap për të ikur vendbanime, jashtë vendbanimeve ku njerëzit jetojnë, kështu që gjithë qytetarëve urime kjo festë e demokracisë.
Mbi 1.872.000 qytetarë me të drejtë vote do të vendosin se kush do të qeverisë Kosovën në mandatin e ardhshëm. Me votën e tyre, qytetarët do të caktojnë përbërjen e ardhshme të kuvendit i cili ka 120 ulse. Në gardh për të siguruar vende në kuvend janë 5 koalicione, 19 parti politike dhe 2 iniciativa qytetare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina,